Азатлык радиосы сөйли. Сентябрьнең 26-сы душанбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Карасова. Бүген безнең тапшыруда Татарстан җәмәгатьчелеге Владимир Путинның президент булырга җыенуын шатланып каршы алмады. Кайберләр Путин Татарстанны бетерәчәк дип саный. Дөньядагы татар галимнәре Казанга җыела. Узган җыенда куелган бурычларның барсы да тормышка ашмаган. Бүген Европаның телләр көне. Финляндия татарлары ана теле ничек саклый? Бу хакта әңгәмә иштерсез. Һәм Запорожьеда татар яшьләре ана теле белән әллә ни кызыксынмый. Бу турда татар оешмасы җитәкчесе сөйләде. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Болар барсы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Тимерҗан Сәрвәр. Бу чыгарылышта Дмитрий Медведев Русия финанс министры Алексей Кудриннан вазифасын ташлауын таләп итә. Үзәк диния нәзәрәте Рөстәм Хәмитовның Курбан һәм Ураза бәйрәмнәрен Русиядә ял көннәренә әйләндерү тәкъдимен яклап чыкты. БМО Минлек шурасы бүген Фәләстин дәүләтен Берләшкән Милләтләр оешмасына кертү гаризасын карый башлый. Карар берничә атнадан, хәтта айдан соң чыгарга мөмкин. Хәзер бу һәм башка яңалыклар турында тулырак итеп сөйләрбез. Русия президенты Дмитрий Медведев вице-премьер һәм финанс министры Алексей Кудринны вазифасыннан китәргә чакырды. Медведев әлеге тәкъдимен Ульяновск өлкәсендә модернизация комиссиясе утырышында игълан итте. Президент сәясәте белән килешмәгән теләсә кем эшеннән китү гаризасын әзерләсен, диде Медведев. Кудрин исә моңа җавап буларак карарымны Путин белән киңәшләшкәч кенә белдерермен, диде. Кичә Кудрин Вашингтонда 12 елдан соң Дмитрий Медведев премьер вазифасына күчкәч, аның хакимиятендә эшләргә теләмәвен белдергән иде. Кудрин моны Медведев белән кайбер мәсьәләләр буенча каршылыклар барлыгы белән аңлатты. БМО Минлек шурасы бүген Фәләстин дәүләтен Берләшкән Милләтләр оешмасына әгъза итеп кертү гаризасын карый башлый. Төрле чыганаклар хәбәр иткәнчә, әлеге мөрәҗәгать буенча карар берничә атна, хәтта берничә ай әзерләнергә мөмкин. Карар Фәләстиннәр өчен уңай булса, АКШ документка вето куячагын әйтте. Вашингтон Фәләстин дәүләтенең барлыкка килүе бары тик Израиль белән ике яклы сөйләшүләр нәтиҗәсендә мөмкин дип саный. Фәләстин автономиясе башлыгы Мәхмүд Габбас исә сөйләшүләр бары тик Урдун көнбатыш ярындагы Яһуд авылларының төзелеше туктатылгач һәм Иерусалим ике якка да бүленгәч мөмкин булачак дип белдерде. Йемендә хөкүмәткә каршы көрәшкән кешеләр баш кала Санадан ерак түгел генә урнашкан хәрби ныгытмага һөҗүм ясады. Аның нәтиҗәсендә бер генерал үтерелде. Ил президенты Салихның улы Әхмәт җитәкчелек иткән җөмһүрият гаскәренең 16 әгъзасы кулга алынды. Бу турыда әлегә оппозиция вәкилләре генә хәбәр итә. Бүген башка көннәрдәге кебек Салихның китүен таләп итеп, меңнәрчә кеше урамнарга чыкты. Соңгы көннәрдәге чуалышлар нәтиҗәсендә Йемендә дистәләрчә кеше һәлак булды. Төркия һәм Иран көрд сугышчан төркемнәренә каршы уртак хәрәкәтләр турында фикер алыша. Хәрби операциянең максаты Иран, Ирак һәм Төркия таулы өлешләрендә урнашкан көрд кораллы сугышчыларының ныгытмаларын юк итү. Төркия премьер-министры Рәҗәп Эрдоган Анкара һәм Тахран кишекмәстән хәрби хәрәкәтләр башларга әзер, ләкин кызганыч, бу операцияләрдә югалтулар да булырга мөмкин, диде. Хәзерге вакытта Төркиянең көньяк-көнчыгыш чигендә хәрби көчләрнең күбәюе күзәтелә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Үзәк диния нәзәрәте Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитовның Курбан һәм Ураза бәйрәмнәрен Русиядә ял көннәре итеп ясау тәкъдимен яклап чыкты. Нәзәрәт рәисе урынбасары Әлбир Кырганов сүзләренә караганда, Русия күп милләтле һәм күп динле ил. Башка конфессияләр бәйрәмнәре федераль дәрәҗәдә үткәрелгән вакытта нигә мусульман бәйрәмнәрендә ил күләм үткәрмәскә соң? Бу Русия халыкларының бердәмлеген арттырырга ярдәм итәр иде, диде Кырганов. Рөстәм Хәмитовның Курбан һәм Ураза гаетләрен Русиядә ял көннәре итеп игълан итү тәкъдиме Русия Югары мәхкәмәсенең мусульман бәйрәмнәре турындагы карарына җавап буларак яңгырады. Мәхкәмә фикеренчә, Башкортстанда Курбан һәм Ураза бәйрәмнәренең эш көннәре булмавы федераль канунларга каршы килә. Hermitage Capital фонды юристы Сергей Магницкийның анасы Россия тикшеру комитетына улының үлеменә катнашы булган түрәләргә карата җинаят эшен кузгатуны сорап мөрәҗәгать юллаган. Әлеге документта баш прокурор, Ичке эшләр министрлыгы, ФСБ, җәзаларны үтәтү федераль хезмәте түрәләре һәм 11 хөкемдар телгә алына. Hermitage Capital фонды юристы Сергей Магницкий Русия бюджетыннан акча урлау схемасын фаш иткәннән соң киң җәмәгатьчелеккә танылды. Моннан соң юрист салымнар түләүдән баш тартуда гаепләнеп тоткарланды һәм 9 елның көзендә тикшерү изоляторында вафат булды. Бүген Сухумида Абхазия президенты вазифасына рәсми рәвештә Александр Анквап кереште. Интерфакс хәбәр иткәнчә, инаугурация тантанасына Русиядән яңа гына Федерация шурасы башлыгы итеп билгеләнгән Валентина Матвиенко катнашты. Александр Анквап 26 августта вакытыннан алда узган сайлауларда җиңеп чыкты. Әлеге сайлаулар җөмһүриятнең элекке башлыгы Сергей Багапш вафатыннан соң уздырылды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Тимиржан Сәрвәр булды. Алга таба азатлык дулкыннарында Татарстан һәм Башкортстаннан Русия Дәүләт Думасына дәгъва итүче намзәтләр билгеле булды. Европада бүген телләр көне, Финляндиядагы милләттәшебез белән татар телен өйрәнү турында сөйләшербез. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Аландыш Харасова, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан җәмәгатьчелеге Владимир Путинның президент булырга җыенуын шатланып каршы алмады. Чөнки аның президентлыгы чорында милли республикаларның хокуклары кысылды, милли мәгарифнең күп кенә тармакларына балта чабылды. Татарстан җәмәгать эшлекләре Путинның президент булуы татар һәм Татарстан өчен куркыныч дип саный. Алар фикерләре белән Саша Долгов таныштыра.
Шимбә көнне Бердәм Русия партиясе корылтаенда президент Дмитрий Медведев Путинга президент сайлауында теләктәшлек күрсәтергә, Путин Медведевны хөкүмәт башлыгы итәргә чакырды. Ягъни Путинның президент булачагы ачыкланды. Алай гына да түгел, Путин 6 ел 2 мөддәт президент була калса, Русиядә 2024 елга кадәр Путин идарә итәчәк. Дәүләт шурасы һәм Дәүләт Думасының элекке депутаты Фәндәс Сафиуллин Путин белән Медведев адымнарын клоун чыгышлары, клоун ады белән чагыштыра.
Безнең илебездә президент сайлаучы 2 генә кеше бар икән дигән фикергә килдем. Аның берсе Путин, берсе Медведев. Алар икесе хәлиттеләр. Залдырып кул чапты, бетте сайлау, тавыш бирәсе генә калды.
Әфәндәс әфәнде, менә анда бит башка кандидатуралар да бар. Жирновский да чыгарыр, Зюганов та чыгарыр, башкалар да чыгарыр.
Клоунады чыгышларын күрсәткәндә берәү генә чыкмый, аңа ярып чыгучылар да була. Шуннан гына тулы тамаша була. Тамашаны тулыландыру өчен кирәктер алар. Җитди фигуралар да бит. Бәлки халыктан көлү өчен безне сарып-сарыпка санап барыбызны. Сайлау формасы ясап, кеше шаныр деп уйлап. Бәлки шулай эшлеләрдер. Безне көлеп, бездән көлеп мыскыл итеп. Бәлки үзләре шуннан да шулай уйнаслары килә торгандыр. Бик күп интернет бик күзәтүчеләр менә әйтүче ул клоунада минем фикер түгел. Мин аларга өстәп белән әйтә алмыйм.
Диде Фәндәс Сафиуллин Азатлык радиосына. Аксакал сәясәтче фикеренчә, сайлауда Бердәм Русия партиясе өчен милләтне, республиканы бетерергә теләүчеләр генә тавыш бирә ала.
Мин нәрсә әйтәм инде? Әгәр сез татар сайлаучыларына мөрәҗәгать итеп әйтәм инде, татарларга, башкортларга, чуваш һәм башка рус телле халыкларга. Әгәр сезнең үзегезнең милләтегезне милләт буларак бетерүгә юнәлтелгән законнарына кабул иткән партияны яклыйсыз килсә, барыгыз шуларга тавыш бирегез. Әгәр татарның президент, Татарстанның, Башкортстанның, Чувашның һәм башка республикаларның президентларын бетерергә сез омтылып торасыз икән, шуны бетерергә дип кабул иткән, менә бу безнең хәзер алдынгы партиягә тавыш бирегез. Әгәр республикаларны бетерергә дигән законның менә хәзер киләчәге ул әзерләнә, шуның киләчәген көтеп торып, һәм шул закон булсын иде, безнең республикаларны бетерсеннәр иде дигән фикердә булсагыз, менә шушы безнең хакимияттәге хакимият партиясына тавыш бирегез, барыгыз.
Деді Фәнда Сафиуллин. Язушы жамағатшылықшысы Зәки Зайнуллин ісі Путиннің президент болуы Русия үшін катастрофы білен тамамланашағын кесетті. Оның фикрінші Владимир Путин ең башта оппозицияны юғы тәшек.
Татарстаны бітірешек ол. Ең тәуде Татарстаны бітірешек. Великий Россияны создавайте башлайшек ол.
Зәки әбей, мұна қазір Татарстан жетекшілері бірі нәрсе шылай ала ма, бірі нәрсе әйтірге тиеш алар?
Татарстан жетекшілері бар да тізленешен оны алдында. Бірсі де қар шықмайшақ, бірсі де ритмейшақ. Бәлкі шықса мұна шәми мұжыл біз шығашақ бірі зәйелімінің. Бірі құрқашақ ол. 450 ил бұйына, 500 ил бұйына қолықны бек қатыды құрқырға үйреттілер. Бұтын үрсенде құрқа, шықмайшақ. Мына бірден бір нәрсе болуы мүмкін, мына Кавказ айырылып кетуі мүмкін, сол мүмкін. Кавказ Путинді сайламайшақ ол.
Дейді Зәки Зайнуллин. Күзәтушілер Русия хакимиятына Путин келу білен хакимият вертикалі орнаштырылу, демократия қысылуға ықтибар етті. Путин хакимиятта ұзақ отырған сайын хаманда қырыслана барды. 2000-ші жылда Татарстанның латын графикасына көшу қарары тыйылды. Милли компонент, яғни тілдерін мектептерде оқыту тыйылды, һәм башқа милләтләргә қаршы төрле адымнар ясалды. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Галишан Нуриәхмәт сүзләренчә, хәзер Россиядә тамам диктатура, төрмә режимы урнаштырылды, әмма татар милли хәрәкәте буларга каршы тора алмый.
Нинди булырга мөмкин? Бер инде хәзер диктатураны бетне фашистка әйләнеп бетте, фашистан да хуже. Бу бетне Михаил. Әгәр демократияны бетне бетерләр, сайлау юк. Ауызыңа сүзләр әйтеп ашыга юк. Хәзер бездә чөрекләрем кирсем гайланды бу. Бу чекист бетне бездә сән сталинны кышыклы керем режим ясап ята. Шул гына нәрсә әйтеп була хәзер.
Галишан әфәнде, моңа каршы тору юллары бармы бүген Татарстанда? Менә милли хәрәкәт бер нәрсә.
Татарстанда бунда бер каршы тору юллары нинди каршы тору мөмкин Татарстанда? Татарстан бүтән халкы каршы килсә дә, аның гасы менә бит нәрсә суверенитет турында сүз алып бардык. Әгәр дә безнең үзебезнең җитәкчеләр әзерәк бер сүз әйтергә мөмкин булса, халык бөтенесе каршы чыгар иде. Ләкин каршы чыга алмый. Каршы чыкканнан бер кем дә ишетми. Татарстанның җирлегендә Мәскәүдән президентны билгеләп куйганнан соң, Мәскәүдән бер кем билгеләп куйганнан соң, инде ишек каршы чыгарга мөмкин. Халык бөтенесе дә хәзер сүз әйтергә бөтенләй мәхрүм ителгән.
Диде Галишан Нуриәхмәт. Татар яшьләренең милли хәрәкәте дә Путинның президент булырга җыенуын хуплап каршыламый. Азатлык берлеге рәисе Наил Нәбиуллин Путинның президент булуы Русияның бетүе дип белдерә.
Путинның хөкүмәткә килүе анда минемчә закономерность иде. Ул теге Медведевнең иң баштан билгеле икәндә теге куйылган кеше буларак. Вот. Шуңа күрә мин аны да бик исем китмәде. Путинның килүе минемчә Россия дәүләтен Таргатуның сөңгі стадиясы на кенешен деп ойлыйм. Путиннің керекілі бұл дәулетнің ке нықта құйырға сөңгі этап болар деп ойлыйм мен. Чүнки Путиннің авторитаризмы, аның демократияны, ерікні қысуы бұл дәулетні жоққа шығырғы тақытуға керешек мен кегілімше.
Дейді Наил Нәбиуллин, шулай етіп Татарстандағы татар жамағатшылығы Путиннің президент болырға жиынуына қаршы. Рәсми хакимият исә әлеге бұл турыда фикір білдірмәсә дә, мұны хупларға мәжбүр болашақ.
Сәясәт белән кызыксынучылар шимбә көнне булган Русия фирқаларының Карылтай нәтиҗәләрен зур түземсезлек белән көтте. Аларда Бердәм Русия, Коммунистлар фирқасы, Гадел Русия партияләренең исемлекләре расланды. Алар көтелмәгән яңалыклар да алып килде. Татарстанның элекке вице-президенты Василий Лихачев коммунистларны вәкиллек итәчәк. Хакимиятләргә дәгъвалар белдергән АПОР Россия оешмасы вәкиле хакимият фирқасы исемлегенә керде. СССРлар исемлегендә элекке Казан сәясәтчесе Иван Грачев һәм аның тормыш иптәше Оксана Дмитриева күренә. Думага дәгъва итүче нәмзәтләр белән Бике Тимирова таныштыра.
Иң зур яңалыкны коммунистлар исемлеге алып килде. Татарстанның элекке вице-президенты, парламент башлыгы, соңгы елларда Русияның Европадагы халыкара оешмалардагы вәкиле булган, Русия юстиция министрлыгында эшләгән Василий Лихачев коммунистлар фиркасының төбәк исемлегендә беренче урында тора. Бу шәхеснең Татарстандагы коммунистларның юлбашчысы булып китүе күпләр өчен көтелмәгән хәл булды. Бу фирқаның Татарстан бүлеге җитәкчесе парламенттагы фракция башлыгы Хафиз Миргалимов исә 3-нче урында гына тора. коммунистлар идеалларын внеш агропром сервис ұйышмасы башлығы Олег Ким да яқлы болып шықты. Ол Татарстан есімлігіндә икенші орында. Бұл күшіні Татарстанда бик бір мәсәләрді. Шоладан тәғдім етілген тағын бір түбек түркімінді де, бірінші орында коммунистлар фирқасының өзек комитетінің президиум ағзасы болған Виктор Пешковны көріп бола. Мәскәудегі фирқа жетекшілігінің түбек есімліклеріне өз күшілерін күрту бүгінгі саяси тұрмышта ғадәти көрінішке айланды. Ә Татарстандағы сайлаушыларға білмеген, көрмеген күшілер үшін тауыш берерге тура килә. Бірдәм Русия фирқасы есімлігінде де Татарстандарға таныш түгел есім бар. Ол 11-ші орынға қойылған Александр Сидякин. Әлігі кіші Русия профсоюзлар федерациясы тәқдимі білән кіртілген екен. Ол республикада өткәрілген праймеризларда да қатнашмады. Оның қарауы, қалған 17 кіші республика халқына яқшы таныш. Бірінші орында күтілген ше Татарстан президенті Рустам Миниханов бара. Оннан соң парламент рейсі Фәрит Мұхаммәдшин, Дума рейсі орынбасары болған Олег Морозовны, депутат хәм гимнастика Стас Алина Кабаевыны. Депутат һәм Татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Илдар Гыйлметдиновны күрәчәкбез. Бу исемнәр праймериз нәтиҗәләреннән соң да төгәлләнгән иде. КамАЗ генералының тормыш иптәше, ширкәтнең лизинг өчен җаваплы идарәчесе Әлфия Кагугинның да Думага үтүе шикләр уятмый. Ул праймеризда югары урыннар алды, хәзердә югары позициядә тора. Русия Олимпия комитетында эшли башлаган элекке Татарстан министры Марат Бариевның депутатлыкка үтүе шик тудырмый. Ул 8-нче урында тора. Праймеризлардан соң югары урын алганнан соң Марат Бариевның хәзерге эшеннән китүе турында сүзләр йөри башлаган иде. Әмма соңыннан ул җирле мәгълүмат чарасына әңгәмә биреп, Олимпия комитетыннан китү хәбәрен кире какты. Бәлкем, тандемдагы үзгәрешләрдән соң аның да киләчәккә карашлары үзгәргәндер, ди кайбер сәяси күзәтүчеләр. Нижнекамск шина Татнефтехим оешмасы җитәкчесе, Татарстан парламентында хакимият фирқасы фракциясына керүче депутат Радик Ильясов та эшен Русия парламентында дәвам итәр ахырсы. Ул исемлектә 9-нче урында. Аның китүе чиратында Татарстан Дәүләт Шурасына үзгәреш алып киләчәк. Аның урынына исемлек белән башка кеше депутат мандатын ала ала. Ростехнология концерны башлыгы урынбасары элекке Татарстан түрәсе Ринат Хайров та Думага күчәр ахырсы. Ул исемлектә 10-нче урынны били. Әлмәттә дә яңа район башлыгының килүе көтелә. Аның хәзерге җитәкчесе Ришат Әбүбәкеров федераль җыен депутаты булачак. Татарстанга яңа федераль инспекторның да билгеләнү ихтимал. Хәзер бу урында эшләгән кеше Марсель Галимарданов та хакимият фирқасы исемлегендә үтә алырлык урынга куелган. Ул праймеризларда шоқты уңышлы қатнашты һәм чыгыш ясады. Эрешмәкәр Айрат Хайрулин һәм элекке район башлығы берничә тарихи китап чыгарған Фатих Сибғатуллин дә Русия парламентының Түбән палатында яңа чакырылышында эшләргә тиеш. Алар бу исемлектә 14-нче һәм 15-нче урында. Бердәм Русия фирқасы республикада күп тавыш җыйган чырақта һәм Үзәк комитет фирқага күп урыннар биргән чырақта Татарстан тышкы эшләр департаментының элекке башлығы Тимур Акуловның да Дума депутаты булып китүе мөмкин. Ул исемлектә 16-нче урында тора. Аннан соң Татарстандагы түрәләргә яхшы таныш кеше, төрле җитәкчеләр белән эшләгән, соңгы вакытта Татарстан Дәүләт киңәшчесе идарәсе җитәкчесе урынбасары булган Евгений Гришинны да Думага нәмзәтләр исемлегендә күреп була. Әмма ул 17-нче урында гына. Хакимиятләргә дәгъвалар белдергән, әмма соңыннан праймеризларда катнашып, аларны бик күпертмәскә тырышкан Опора России эшмасының Татарстан бүлеге җитәкчесе, Халык фронты вәкиле Азат Газизов та исемлеккә эләккән. Әмма ул 18-нче урында гына. Үткән чакырылышка Думага Татарстаннан 14 депутат үткән иде. Күп кенә белгечләр фирқаның абруе төшү һәм элекке процентларны саклау шактый авыр булуы турында әйтеп килә.
Бикә Тимерованы тыңладык. Башкортстаннан да Думага нәмзәтләр исемлеге билгеле булды. Бу хакта Азатлыкта алдагы минутларда тыңларбыз.
Азатлык радиосы.
Татарстан темасын дәвам итәбез. Сәясәтчеләр сайлау мәшәкатьләре белән йөргәндә фән өлкәсендә эшләүчеләр эшләүче татарлар Татарстанга җыена. Беренчә көннән Казанда дөньяның төрле илләрендә яшәп, төрле тикшеренүләр үткәрүче танылган татар галимнәре очрашачак. Русия төбәкләреннән 150, чит илләрдән 50 татар галименең бу җыелышы Татарстан фәннәр академиясенең 20 еллыгына туры китерелә. Академияның президенты Ахмад Мазгаров киләчәктә чит илдәге татар галимнәрен чакырып, 1-2 ай Татарстан югары уку йортларында тәҗрибәләре белән уртаклашу өчен мөмкинлекләр булдыру кирәклеген әйтә. Форумда сүз шул хакта да барачак. Моннан тыш, читтәге галимнәр уйлап тапкан ысулларны Татарстанда тормышка ашыру бурычлары куела. Форумда каралачак бу һәм башка мәсьәләләр белән Райнур Шакир таныштыра.
Дөнья буйлап сибелгән татар галимнәренең беренче очрашуы 2007 елның 19-22 сентябрь көннәрендә булган иде. Ул вакыттагы беренче җыенга фән докторлыгына кандидатлар да чакырылган булса, хәзер инде быелгы бу форумның икенчесенә фән докторлары һәм профессорлар чакырыла. Бу хакта Татмедиа агентлыгында үткән матбугат очрашуында Татарстан фәннәр академиясе җитәкчесе Әхмәт Мәсхәров һәм Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров белдерде. Әхмәт Мәсхәров сүзләренчә, быелгы очрашуга катнашачак татар галимнәре арасында хәзер инде танылган татар галимнәре белән бер рәттән кайбер галимнәрнең эшләрен дәвам итүче аларның ул һәм кызларын да күрергә мөмкин булачак. Әйтик, быелгы форумда танылган галим Рәшит Сүнеев үзе кайбер сәбәпләр аркасында катнаша алмаса да, аның ике галим улы Али һәм Шамил Сүнеевләр Казанга киләчәк. Шулай ук Американың профессоры Юлай Шамил олу, Түркиядән Надир Дәүләт, Кытайдан Абдулла Аббас, Финляндиядән Окан Дахер, Румыниядән Тасин Джәмил кебек татар галимнәре дә Казандагы бу җыелышка киләчәкләрен белдергән. Шулай ук Русия төбәкләрендәге татар галимнәре дә бу җыелышта үз урыннарын алачак. Әхмәт Мәсхәров сүзләренчә, дөньяда үз исемен ишеттергән 150-160лап танылган татар галиме эшли. Чит илләрдәге нәкъ менә шушы татар галимнәренең ярдәме белән Татарстан фәннәр академиясе 20 ел эчендә үзен дөньяга таныта алган. Нәтиҗәдә Чехия, Австрия, Бөек Британия һәм башка илләрнең фәннәр академияләре белән турыдан-туры элемтәләр урнаштырып, хезмәттәшлек җепләрен ныгыта алдык, диде ул. Мәсхәров сүзләренчә, Татарстан фәннәр академиясенең 20 еллыгы белән икенче татар галимнәре форумын уздыруны бергә туры китерү юкка түгел. Чөнки Татарстан фәннәр академиясендә 32 шәрәфле һәм 12 чит ил галиме әгъза булып тора. 20 еллык уңайыннан без аларны барыбер Казанга чакырган булар идек, ди ул. Безнең максатыбыз Русиядәге һәм чит илләрдәге татар галимнәрен кабаттан бергә очраштырып, Татарстанның социаль-икътисади яктан тагын да алга китүе өчен бу зур көчнең тәҗрибәсеннән файдалану, дип белдерә Мәсхәров.
Максатлар безнең бөтен дөньяда сибелеп эшләгән татар галимнәрен безнең республиканың тарихына, экономикасына, фәненә эшләтергә, бергә эшләргә. Беренчедән, икенчедән аларны күбрәк менә безнең университетларга чакырып, чакырган профессорлар итеп эшләтергә. Хәзер шундый мөмкинчелек бар университетларда.
Сезләр тәкъдим җиткердегезме берәрсенә?
Юк, менә без сөйләшергә тиеш, менә шушы очрашканда. Безнең менә Москвада шундый комитет бар. Чит ил галимнәрен чакырырга безнең университетларга. Шул комитетның әгъзасы безнең Мактаулы академигыбыз Роберт Искандович Нематуллин. Без шуны аркылы эшлибез. Ул Москвада ул бик катлаулы экспертиза, кемне чакырырга, тәсә кемне чакырырга ярар бит. Күп акча алып килеп монда йөрергә теләүчеләр бик күп. Безгә чын зур галимнәр кирәк.
Дәрүшләр булыр микән?
Ул бит бөтенләй күчеп килү дигән сүз түгел. Бер айга лекция укырга, ике айга татар галимнары килергә торалар. Татар галимнары менә безнең Татарстанга, Казанга килергә торалар. Андый кешеләр күп. Мин менә чит илләрдә очраша балар белән. Да, аларны теге җан татмаса кан тарта дигән сүз бар. Менә шуның шикелле алар килергә тиеш ки. Татар менә башка җиргә бармыйбызса, Казанга килеп, бер ай эшләрбез, ике ай эшләрбез, чакырабыз килә. Бу очрашуда инде без менә шул мөнәсәбәтләрне, шул элемтәләрне атабыз, сөйләшеп куябыз.
Ди академик. Узган форумда әлеге максаттан чыгып, һәрбер татар галименең картотекса тотыла башлаган булган. Координация шурасы төзелгән. Әлеге комиссия 50 инновация идеясе өчен 10 номинация билгеләгән булган. Бу номинацияларның һәрберсе 50 мең сум күләмендә премияны үз ишен алган. Быелгы форумда әлеге проектларда уртага салып тикшерләчәк, диде Мәсхәров. Бірінші форумда татар ғалымдарын бір ұшыраштырып, яңа проектларға күшлі негіз салынған еді. Қазір енді шушы негізіні елдан ел нығыта барырға керек деп білдіре ол.
Аларны біз енді өзімізге шақыра башладық. Россия өлкәләріндегі шылайын ғалымдар енді бік шул елі идея бойынша көп үшілер. Ләкін сит елдер үшін ол идеяның, ол конкурсының бәхесін көтерге керек. Бәрі зор ғалымдар әйтек Америкада шылайған профессор үшін ол бір шай ішіп шыбау ресторанға кіріп. Бәрі шоның үстінде әштейміз қазір.
Дейміз қарыф. Оның сөздерінше, бірінші форумда сөйлешініп те, тұрмышқа ошырылмай қолынған іштер де болған.
Түп мәселе біздің сит елдегі шлеуші татар ғалимдарының ойлап тапқан ұсылларын, катализаторларын, машиналарын мәне мұнда татарсында ясап шығарға. Соңғы мақсат шул. Шоға жетіп болмады. Но 4 ел енді срок ол кіскен әлі. Мәне біздің мақсат шул. Алар ердәмі білен татарсында ең яқшы химия процесслары алып барға, ең яқшы катализаторлар, ең яқшы машиналар ясарға. Ең яқшы китаптар ясарға.
Татарстан Фәннәр Академиясы тарих һәм заманчалык дигән темага узырылачак 2нче Бөтендөнья татар галимнәре форумы ише фәнни популяр докладлар белән барачак. Беренчесеннән айырмалы буларак бу форумның вакыты кыскарак булса да, башкарган ише нәтиҗәлерәк булачак дип ышандыра аны оештыручылар.
Райнур Шакирны тыңладык. Татар галимнәре форумы Казанда 30 сентябрьдә ачылачак һәм 2 көн дәвам итәчәк. Бу чара турында бүген әле тагын сөйләрбез. Башкортстаннан әлеге чарага татарларны түгел, ә башкортларны чакырганнар. Бу хакта соңрак булыр.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар галимнәре дөньяның бик күп илләрендә яши һәм алар берничә телдә аралаша. 2001 елдан бирле 26 сентябрьдә Европада телләр көне үткәрелеп килә. Бу көннең төп максаты телләр терлелеген саклау, Европада яшәүчеләрнең телләрне өйрәнүен хуплау, мәктәпләрдә төрле телләрне үзләштерүгә игътибарны юнәлтү. Европадагы телләр һәм аларның язмышы турында Наил Олан сөйли.
Европа Берлеге алып барган сәясәттә киң таралмаган телләрне саклау һәм аларны үстерү дә бар. Финляндиядә яшәүче татарлар татар телен буыннан буынга күчереп, югалтмыйча саклап килгәнгә, татар теле Европада милли ашчылыктагылар телләренең рәсми исемлегенә кертелгән. Европада ана теленнән кала тагын берничә телне белү хуплана. Бу хәзер гадәти хәл булып тора. Европа Берлегендә аларны өйрәнергә теләүчеләр өчен шартлар тудырыла. Европа кыйтгасында 225 җирле тел исәпләнә. Аның 3дән 2 өлеше я үлгән, я үлеп баручылар исемлегендә. 2009 елда ЮНЕСКО бер Русиядә генә 136 телгә юкка чыгу куркынычы янавын белдерде. Икенче яктан икътисади һәм сәяси миграция нәтиҗәсендә Европадагы барлык илләрдә дә дөньяның төрле кыйтгаларындагы телләрдә ишетелә башлады. Германиядә төрек, Франциядә һәм Швециядә гарәп, Русиядә румын, кыргыз, үзбәк һәм башка телләрне дә еш ишетергә була. Мисал өчен соңгы сораштырулар күрсәткәнчә, Лондонда 336 тел вәкиле яшәй. Алар арасында шул исәптән Африканың төрле телләре вәкилләре дә бар. Европага күпләп килгән мигрантларның үз телләре куркыныч астында кала. Ни өчен дигәндә, күчеп килүчеләр икътисади яктан файдага булган телне күбрәк куллана башлый. Үйдә я булмаса үзара аралашканда гына туган телләрендә сөйләшкәнгә ул ипләп кенә онытыла барырга мөмкин. Бу айрым шәһәрләрдә генә түгел, илләр күләмендә дә проблемнар чыгара. Ирландиягә мигрантларның күп булып килүе ирланд теленә куркыныч тудыра, чөнки килүчеләр инглиз телендә аралашуны хуп күрә. Финляндиядә дә килүчеләр күбрәк фин телендә аралашканга, икенче дәүләт теле булган швед теленең куллану даирәсе кими бара. Европада яшәүчеләрнең 38% инглиз, 15% алман, 14% француз, 7% рус, 5% испан, 3% итальян телен чит тел буларак белә. Соңгы елларда инглиз теленең кулланыш даирәсе артты. Алман, француз, итальян телләре белән кызыксыну кимисә, испан телен өйрәнүчеләр күбәя. Кытай, төрек һәм корея телләрен өйрәнүчеләр дә соңгы елларда арта бара. Европада телләрне өйрәнү хупланса да, кайбер телләр кадгый административ чаралар белән үстерелә. Мисал өчен, Испанияның Каталония өлешендә кадгый чаралар кулланылганга, каталон булмаганнар да каталон телен яхшы белә. Әлеге автоном төбәктә хәзер инглиз телендә дә югары белем алырга мөмкин. Бөтен Испаниядә испан теле рәсми тел булып саналса да, Каталониядә ике рәсми телнең берсе булуга карамастан, югары уку йортларында испан телендә белем бирелмәй.
Наил Оланны тыңладык. Европада милли телләргә карата барган вазгыят төрле илләрдә төрлечә. Мисал өчен Финляндиядә татар теле милли ашчылык исәбенә кертелгән. Хәмид Самархан сүзләренчә, алар татар телен нигездә гаиләдә өйрәнә.
Монда бит әле бездә алда да шул татар тел дәрәҗәсе шул бик нык түгелдер инде, чөнки монда ашчылык булып яшибез. Әмма бездә шул үзебезнең мәхәлләбездә аның аркалы ул безгә татар телен өйрәтә. Балаларга шул ару кечкенәдән бирле анда балалар бакчасына атнага берип балалар җыялар. Һәм анан балалар бакчадан чыккач инде алар мәктәпкә кергәч аларны мәктәпнең тышкы ягында татар теленә укыталар инде. Әмма билгеле инде ул иң күбе әниятидән тора инде ул эш.
Нимә гаиләдә беренче чират алып барлаймы сездә?
Әйе, принцип инде мин һәрбер гаилә өчен инде җавап бирә алмыйм, әмма шул мәсәлән безнең гаиләдә инде татар теле беренче тел, нәрсә монда сөйләбез.
Әтменә татар телен өйрәнү өчен акчалар бүленәме сезгә дәүләттән?
Юк. Менә шул безнең җәмгыятебездә, безнең мәхәлләбез бит инде үзендә шул укытучыларның хезмәт хакларын түләй, әмма мин аны анарга җавап бирә алмыйм, анда шул хөкүмәт ничектер ярдәм итә, әмма аңлавым буенча ярдәм итми ничек. Аны монда бит зур акчалар, бу фин шәбәтләр, димәк Финландиядә туган шәбәттәләр. Аларның Ол бит шебеттеле бит инде ару икенче дәүләт теле дә алар һәр берсе менчә барабер бергә инде өлешләр буенча татар теле инде бу шебетләрнең өлешенә итми, әмма алар барабер Финландия ил сәясәт хөкүмәт булып аларны сәясәт татар телен инде кабул итә. Дә шул ол башчылык телләрдән берсе монда.
Менә гомумән Финляндиядагы татарлар ничә тел белә?
Ну, белмим инде гомумән ничә, әмма шул бер дүрт тел инде мәҗбүри белергә. Уйласаң, барыбер монда фин телен инде белмәсәң бик нәрсәдә эшләп булмый, чөнки ул инде дә телгә бик якын түгел. Аны уйласаң, мәктәпкә бала баргач анарга анда өченче сыйныфта беренче тел теле укытыла башлагач, шул ул я инглизне, я кишебет телен шундан сайлый. Да анан әлдә бераз бер-ике сыйныф өстәрәк укыганда аны икенче тел килә, димәк алай әйтеп була инде шул татар баласы монда татар теленнән соң фин телен һәм инглиз һәм шәбәт телен тиеш белергә. Бу билгеле аның бит әлдә үзең сайласаң аның бит шул от нинди телләрне укый аласың мәктәптә дә.
Дип сөйләде Финляндиядә яшәүче татар Хәмид Самархан. Ә менә Украинаның Запорожье шәһәрендә яшьләр татар телен өйрәнергә ашкынып тормый. Бу хакта Азатлык дулкындарында алдарак тыңларбыз. Соңгы хәбәрләрдән соң тагын сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Бүген шулай ук сезне тарихи сәхифә көтә. Азатлыктан аерылмагыз. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Тимерҗан Сәрвәр.
Дмитрий Медведев Русия вице-премьер һәм финанс министры Алексей Кудринны вазифасыннан китәргә чакырды. Президент сәясәте белән килешмәгән теләсә кем эшеннән китү гаризасын әзерләсен, диде Медведев. Кудрин моңа җавап буларак карарымны Путин белән киңәшләшкәч кенә белдерермен, диде. Кичә Кудрин Вашингтонда 2012 елдан соң Дмитрий Медведев премьер вазифасына күчкәч, аның хакимиятендә эшләргә теләмәвен белдергән иде. Кудрин моны Медведев белән кайбер мәсьәләләр буенча каршылыклар барлыгы белән аңлатты. БМО Милли Шурасы бүген Фәләстин дәүләтен Берләшкән Милләтләр Оешмасына әгъза итеп кертү гаризасын карый башлый. Әлеге мөрәҗәгать буенча карар берничә атна, хәтта берничә ай әзерләнергә мөмкин. Вашингтон Фәләстин дәүләтенең барлыкка килүе бары тик Израиль белән ике яклы сөйләшүләр нәтиҗәсендә мөмкин дип саный. Фәләстин автономиясе башлыгы Мәхмүд Габбас исә сөйләшүләр бары тик Урдун көнбатыш ярындагы яһуд авылларының төзелеше туктатылгач һәм Иерусалим ике якка да бүленгән kengayish mumkin bo'lashaq deb bildirdi. Yamanda hukumatga qarshi kurashgan kuchlar bosh qalada Sanadan yiroq tugilgina o'rnashgan harbiy nig'itmaga hujum yasadi. Uning natijasida bir general o'tirildi. Il prezidenti Solihning o'g'li Ahmad yetakchilik etgan jumhuriyat askarining 16 a'zosi qo'lga olindi. Bu turda iliga oppozitsiya vakillariga xabar etdi. Bugun boshqa kunlardagi kabi Solihning ketuvini talab etib minglarcha kishi o'ramlarga chiqdi. So'nggi kunlardagi shovullar natijasida Yamanda listalar shakishi halak bo'ldi. NATO ishqishlari Milliy kuchlar shurasi kuchlari bilan uratib olingan Sirt qolasidagi bir nechta harbiy nig'itmani qoti utqa tutdi. Dunyo alyans hujum vaqtida Muammar Qaddafining tug'an shahrida qurollar saqlagishi, bir nechta mashinalar boksi ham o't shashu quroli jihozi yo'q etildi. Kecha esa Tripolida kuchlarni bir o'ringa ko'plab ko'mib qo'ygan zirat topildi. Yangi hokimiyatlar so'zlariga qaraganda, bunda kim deganda 1200 kishi qoldiqlari yota. Bu kuchlar 96-nji ýylda Qaddafiga qarşy baş köterganlar hem qulga alyngach atyp öterilgen bolganlar. Uzak dünya nazarati Başkırtistan Prezidenti Rüstem Hamitov'nun Qurban hem Uraza beyremlerin Rusiyada yol günler itip yasav taqdimini yoqlab çıktı. Nazarat reisi urunbasarı Elbir Qırganov sözlerine qorağanda Rusiya kub milletli hem kub dinli il. Başka konfesiyeler beyremleri federal derecede ötkerilgen vaqtta nige musulman beyremleri de il kulem ötkermeskesun. Bu Rusiya xalqlarının bir demligin arttırga yerdem iteriydi, dedi Qırganov. Rüstem Hamitov'nun Qurban hem uraza g'ayitlarin Rusiyada yol kunlari etib iglon etu taqdimi Rusiya yuqori mahkamasining musulmon bayramlari to'g'risidagi qarorini javob bo'larak yong'iradi. Mahkama fikrincha Boshqirdistonda harbiy ham Qurban ham uraza bayramlarining ish kunlari bo'lmovi federal qonunlarga qarshi keladi.
So'nggi xabarlarni qisqachasi bilan Temirjon Sarvar bo'ldi. To'liq ma'lumot ozodlik.org sahifasida siz Ozodlik radiosini tinglaysiz. Boshqirstonda birdam Rusiya firqasidan Rusiya Davlat Dumasining namzatlar belgili bo'ldi. Onda borlig'i 18 kishi, ular orasida Totar Shmakari Ramil Beginov yo'q. Qozonda O'zoshoq Totar g'alimlari forumini Boshqirstondan boshqirt g'alimlari chaqirilgan Totarlar menga qanoatsizlik bildirdi. Ammo bular turunda silagancha xabarchi biz Minervafin musulmon bayramlarida yol etu masalasini to'xtala Boshqirston prezidenti Qurban ham Uraza bayramlari federal darajada bayram etilarga tegish dedi.
Boshqirstondagi bir kishining so'rovi bo'yicha Rossiyaning yuqori mahkamasi Qurban ham Uraza bayramlarin yo'l kuni etib iglon etuvni federal qonunlarga qarshi degan qaror chiqargan edi. O'tab aytganda Boshqirstonning yo'l kunlari to'g'risida qonunan amaldan chiqardi. Bu o'ngaydan respublikada bunga qarshi zo'r rizosizlik tug'di. Әлігі қайлар оңайынан Башқыстан президенті Рустам Хамитовта фикірләрі білен бөлішіп, Русия мақкемәсін құрмет етуіме қорамастан мұның білен келішмемді білдірді.
Уважая Верховный суд Российской Федерации, систему судопроизводства Российской Федерации, тем не менее, я вынужден заявить, что не согласен с таким решением. Считаю такое решение несправедливым, более того, ущемляющим права многочисленных мусульман, проживающих в Республике Башкортостан.
Рустам Хамитов, сүзләренчә, республикада 2 миллионнан артык мусульман яши. Qonun bo'yicha dini bayramlar yo'l kuni deb iglon etila ola. Bu g'adil qaror to'g'il, musulmonlarning huquqlarini qusu bo'lib turadi dedi Rustam Hamitov. Ul Boshqirdiston qonunlarini so'nggi yillarda ko'p topqirlar revizya saldi, ham ular federal qonunlar bilan tenglashtirildi deb ta'kidlanib bildirdi.
За последние годы многократно подвергалась ревизии законодательства Республики Башкортостан органами Генеральной прокуратуры Российской Федерации, органами прокуратуры Республики Башкортостан. Абсолютное большинство законов, если не все законы, приведены в соответствие с законодательством Российской Федерации. И здесь мы тоже недоумеваем, почему вдруг, откуда, каким образом появляются такие решения, когда уже законодательство Республіки Башкортостан приведено в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Башкортостан президенті сөзлерінше, Росія юғары мәхкемесі президиумына ғориза көндіріләшек, шулай ук Конституция мәхкемесіне, һәм Дәүләт Думасына мөрәҗәгатьләр көндіріләшек. Президент сүзләренчә, Россия мәхкәмәсенең бу карары көченнән чыгарылачак, яки Дәүләт Думасы әлеге уңайдан махсус канун чыгарачак. Айык вакыл җиңер һәм Ураза бәйрәме, Корбан бәйрәмнәре, ял көннәре булып калачак, диде Рөстәм Хәмитов.
Я уверен, что здравый смысл возобладает. Я знаю, что решение о том, чтобы мусульманские праздники сделать нерабочими днями, объявить нерабочими днями, будет принято на федеральном уровне. Я нисколько не сомневаюсь в этом. Нисколько.
Башкортстан президенты Рустам Хамитов гаделек жиңүенә шеге булмауын ирештерде. Шул ук вакытта кайбер бәйсез аналитиклар әлеге бәйрәмнәр кайтарылачак. Бердәм Россия фиркасы һәм аның башы Владимир Путинның мусульманнарга әлеге бәйрәмне кайтаруы сайлаулар алдыннан ясалачак бер уен гына булмас микән дип тә фаразлый. Имеш алар шундый юл белән соңгы чорда ислам диненә барган кайбер кысу зәрәкләүләрне юырга тели.
Азатлык радиосы Уфа.
Бердәм Россия фиркасыннан Башкортстан Республикасы буенча Дәүләт Думасына Немзәтләр исемлеге бәйән ителде. Анда 18 кеше исемлекнең башында Башкортстан Президенты Рөстәм Хәмитов, артабан Уфа мэры Павел Качкаев, Уфа Икътисад һәм Сервис Дәүләт Академиясе ректоры Александр Дегтяров, вице-премьерлар Зөһрә Рәхмәтуллина һәм Әнвәр Мәхмүтов, гамәлдәге Дәүләт Думасы депутатлары Иршат Фәхретдинов, Сәлия Мырзабаева, Павел Крашенинников, Масил Юсуповлар, Бердәм Россия фиркасының Башкортстан бүлекчәсе рәисе Рустам Ишмөхәмәтов, Югары мәхкәмә рәисе Михаил Тарасенко, Урта һәм кеше эшкуарлык оешмасы вице-президенты Виктор Климов, Эшлекле Русия оешмасы рәисе Рафаэль Мәрдәншин, Уфаның Киров районы хакимияте башы Салават Сәгитов, Росатом корпорациясе җитәкчесе урынбасары Владимир Пацепон, Медицина технологиялары үзәге башы Эльза Фазлыева, Башкорт дәүләт университетының Сибай бүлеге башы Зиннур Ярмөхәмәтов һәм паралимпия чемпионы Рима Баталовалар кергән. Шулай итеп Башкортстан татарлары җәмәгатьчелек оешмалары берлеге рәисе Рамил Бигнов бу исемлектә юк. Хәтта татар оешмаларын Путинның халык фронтына куып кертүенең дә файдасы булмаган.
Азатлыкта Уфа авазы.
Мәгълүм булуынча 30 сентябрь Казанда татар галимнәренең 2-нче Бөтендөнья форумы башлана. Анда Башкортстан галимнәре дә катнашачак. Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты республикадагы татар галимнәре исемлеген эшләп җибәргән. Анда 100-гә якын татар галиме кергән булган. Ләкин Татарстан фәннәр академиясе башта 5 галимне, шуның 4-се башкорт, берсе генә татар, азак 20 галимне чакырган булган. Бу хакта Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары, социология фәннәре докторы профессор Рушан Галямов шуларны сөйләде.
Татарстан фәннәр академиясенең җитәкчеләре безнең белән киңәшләшмәче 5 кеше генә чакырган булганнар. Аның 4-се башкорт, берсе генә татар Марат Шарипов. Без үзебезнең мәрәҗәгатьне белдердек Татарстанның җитәкчеләренә һәм Татарстан фәннәр академиясенең җитәкчеләренә. Шуннан соң Татарстан фәннәр академиясенең җитәкчеләре Бөтендөнья татар конгрессы белән бәйгә кирип, ул делегацияне 5 кешедән 20 кешегә кадәр үстерделәр. Кызганычка каршы, яңа делегациясында да башкортлар күбәйде. Икенчедән, беркемгә билгеле булмаган галимнәр, кайсы бер галимнәрне гаиләсе белән чакырдылар. Мәсәлән, академик Усманов 2 малае белән бергә, фәнгә бернинди кысылыш булмаган 2 малае белән бергә чакырылган. Үзегез беләсез, Башкортстанда йөзләгән зур галимнәр бар, аларның әлленчәсе бөтен дөньяга билгеле галимнәр. Мәсәлән, кафедра мөдире физик, Башкортстан академиясенең членкоры Вәлиуллин, шуннан доктор физико-математических наук Шагапов, Пирский кадинстының ректоры Усманов. Аларның урынына беркем дә белмәгән Башкорт Рахимовлар керде. Безнең тәкъдимнәр кызганычка каршы кабул ителмәде. Без тәкъдим иткән чынлап та зур, көчле, бөтен дөньяга билгеле галимнәр ул конгресска чакырылмады. Мин белүемчә, мин аңлавымча, теге урыш әйткәндә, для отмывания государственных денег кына оештырылган, ә чынлап та шулай татар халкының билгеле асыл егетләре, галимнәре чакырылу өчен эшләнмәгән. Шуның өчен без яңадан үзебезнең мөрәҗәгатен Татарстан дәүләт bildirdik.
Bu Boshqirdiston Totarlari Kongressi Boshqarma Komiteti Raisi o'rinbosari, sotsiologiya fanlari doktori professor Rushan Galyamov bo'ldi. Shulay Totarstan Fanlar Akademiyasiga yuborilgan xatga hali javob olinmagan. Ashora boshlanirga sanoqli kunlar qolib bora. Ozodlik radiosi uchun Fadam Munir Vafin.
Ozodlikda Boshqirdiston xabarlari. Shosha ham boshqa yangiliklarni internetda da topa olasiz. ozodlik.org.
Siz Ozodlik radiosini tinglaysiz. Hozir Totar dunyosi yangiliklari bilan tanishtiramiz. Ukrainaning Zaporojye shahrida Totar yoshlari milliy ishlarda bek sulpan qatnasha. Ularni bugun negizida o'qishlash masalasi bir shey. O'sib keluvchi buvunni tug'on til millat bilan qiziqsindiruv uchun yakshanba maktabida ochilgan, ammo onda da Totar tilini o'qitirgan o'qituvchi yo'q. Shunga bu ishni Oltinoy uyushmasi yetakchisi olib bora. Haligi uyushma bu kunlarda o'zining 15 yilligini belgilab o'zdi. Haligi bayram ham Zaporojye Totarlari tarmishi bilan to'liroq etib Dilavar Usmon tanıştıra.
Uzgan qasırının 20-30-cı yıllarında Zaporojye jirlərinə kilib urnaşıqan Tatarlarının varisları mında bugündə yaşi. Rəsmi çıxanaqlar boyunca Tatarlardan mında 5200 kişi var. Sınğı yıllarda, yani 90-cı yıllardan başlap, Tatarlarını mında Altın Ay Tatar uzagı birləşdirib gilə. Yaqında Altın Ay özünün 15 yılına bağışlanğan Zaporojye'nin Metallurg Parkında Uraqçı bayramını ötkərdi. Bu, ham başqa işlərinin başında indi 15 yıldan birli Altın Ayının reisi Rahima apa Ahmerova tıra. Azatlıq radiosu anın gülən bir əngəmə qırdı. Sözübəs Zaporojyədə uzğan bayramdan başlandı.
Bu Altın Ayının 15 yılına bağışlandı mı?
Altın Ayının 15 yılına bağışlandı. Park metallurgu.
Hər vaqtda
qıldı. Hər vaqtda şunda ötkərəbiz.
Кеше көп еді ма?
Бір мың жарымдар болғандыр.
Татар?
Бір 500 татар да болды.
А қонақлар болды ма Татарстаннан?
Да, бұл Татарстаннан Құтлау халқаты келді, Закировтан.
А Киевтан қайсы шаһарлардан болды Татар?
Киевтан болды, қонақларымыз Харьковтан, Донецкіден.
Запорожье байрамында Харьковтан Шафиқ Баширов жетекшілігінде Достық жыр ансамблі, Херсон өлкәсінен Азиз Закиров жетекшілігінде Бию ансамблі қатнаштылар. Рахима ханым айтуынша, жерлік хакимиятлар да 15 yıllık yübileyini ütkarırga maddi hem başka yerden kursatkenler.
Jirli hakemiyat yerden etti mi, yok mu?
Yerden etti. Azel Bakılan Nasionalini Ligi, o dolgusu Fransız, Big Zurlap Çalati da yerden ettiler. Kutlau hatlara bilen Nistitil Gubernatora, Stanislav Viktorovich, size açıp giberdi bayramı bizni. Начальник отдела Bakılan Nasionalini Ligi, Ligi, Bankina, Irina Anatolievna, Sergelap Zurlap bizni bilen kün boya bayram ettiler.
Татарашлары көргәзмәсе булгандыр.
Шулай инде.
Уеннар.
Татарашлары уеннар. Жигитләребез катнашты. Күрәш бик зурлап күрсәтмәсәләрде. Кикбоксинг, бокс.
Рахима апа, менә сез узган бер тапшыруыгызда әйткән идегез, инде милли тормыш ничектер шуны бара 90-нчы елларга караганда. Менә ул вакытта ниндидер үзгәреш бармы хәзерге көнгә хәтле?
Яшьләр скромно-скромно гына катнашалар. Все держит на среднем и старшем поколении рәхмәтләренә.
А сәбәбе нәрсәдә бу яшьләрнең булай узын тапшыруларында?
Гайләләрдә дә милли тәрбия юк. Артык минем уем юк. Акча эшлиләр, рух ягын оныталар кирәк. Хәзер үзләренә бар яшьләр, яшьләре дә бик яхшы катнашучылар.
Андыйлар да бар да.
Яш әниләр балалары белән якшәмбе мәктәбенә йөрүчеләрен бик зурлап катнаштылар. Милли ашлар пешерәләр ел саен зур бәйрәмнәргә. Асания Сөләймановна Бекулова семьясы белән, Асия ханым Хайрова, шундый семьялар бик зурлап ярдәм иттеләр. Томеркина ике сеңелле Тумеркиннар Сария белән Рауза бик зурлап ярдәм иттеләр. Кунакларыбызны үзгә шәһәрләрдән каршы алып, кунакханәгә урнаштырып, затып, шулай ярдәм иттеләр. Рәхмәт үзләренә.
Запорожьедә узган чарага милләттәшләребез, эшкуарлар Хадис Чакаев, Мир Яхуб Ибрахимовта мадди ярдәм күрсәткәннәрне сөйләде Рахима апа.
Шәһәрдә күп кенә вакыттан бирле мәчет мәсьәләсе күтәрелеп килә иде. Ул мәчет мәсьәләсе нәрсә булды?
Мәчет төзелеше бетмәгән әлдә, отделочный эшләр бара. Үзгә җирдә араб ярдәмнәре белән айрым бина, Пушкина 68 дигән адрес белән хәзер 2 этажлы мәчет бинасы бетә.
Bu şəhərin üzəgində olsa kerak.
Şəhərin üzəgində.
Tatarlar yirimi bu məşqə yerləşəcək.
Yerlər bir gələb, özgə millətləri bilən mollalıq alıb bara. Bir əybət, iki yaş birisi təcik. Malayı Abdülməcid Şərifov, ikincisi Marokkodan gələn Tabib, Naufal isimli yigitimiz. Bizim aksakallar, hacılar şunda yürürlər. Alar bilən bir gələb, müsəlman işlərini alıb baralar.
İn zor problemi hazırlığında Zaporojiyadəki tatarlar için nindir problemi iken sizin fikirinizce?
Ben oylayım yaşlar skromna katnaşılar. Şulgına sakallar, abıstaylar, kartayak ile alarga avır yürüge. İlerde, meclislerde, zor beyremlerde büyük zorlap katnaşılar.
Bana Kiev'de bir zamanda indi Tuhan Tırlı işması işkan idi. Ukrayna bu inçe nindir işler albaraydı, çakraydı jitekçilerin, jirli jitekçilerin Kiev'ka. Hazır anda içeralar utkarlı mı?
Böyle skromna bu sada ötkerildim. Kiev'da saban tuy. Min ana üzüm alıp bardım Tatar yurtunda.
Amına bu Tuhan Tır işması hazır nedir yardım ite ala mı jirli Tatar uzaklarına?
Bizge biraz yardım var. Şimdi beyremlerge biraz yardım. Prizlar, kompüter bizim yakşembe balalarına bile gittiler 15 yıllıkı biz bu.
Rahime apa Altınay'nın 15 yılda işlegen işleri hakkında hazırlagan kitabının birinci ölüşünü de indi yazıp bitirgen ul özü bu haqta siyləb min İdil boyu tatarlarının 20-30-cı yıllarda Zaporojiyaga kilüləri аларның милли тормышлары хакында язам, диде.
Бер качан булмаган эшне быел инде 15 еллыгы безга багышлады. Бик күп материалларым хәзерләнгән иде идәк архивымда. Сезем яңгызлап бу эшне башларга башлавын башладым, бетерергә на научной основе ярдәм итте миңа гуманитарный факультет Запорожского национального университета. Зав кафедрой ИЖИ, аннан яш аспирант бирде, ярдәмгә архивларда эшләдек. Башын башладылар.
Бу татарлар хакында мы?
Татарлар хакында.
Запорожьеда.
Запорожьеда бу беренче тапкыр история формирования поволжских татар в Запорожском крае. Инде минем өчен, лично минем өчен дә, җәмгыять өчен дә хәбәр яхшы.
Зур китап буламы бу инде?
Бу беренчелеге. Беренчелешеде.
Киләчәккә нинди планнарыгыз бар?
Мына
китап әзерлисез, тагын нәрсә эшлисез?
Якшәмбе мәктәбем не прекратить, диканы алып барырга. Кайгыбыз бик зур, укытучы юк, татар теле укытучы шәһәрдә юк.
Сүзене дәвам итеп, Рахима апа киләчәктә дә якшәмбе татар мәктәбен яшәтергә кирәк диде. Татар укытучысының юклыгыннан Рахима апа үзе дәресләрне алып бара. Әтиәниләр, балалар белән бергә 20ләп кеше килә бу мәктәпкә диде ул.
Рахима апа, мына күп татар хәзер яши Запорожьеда, Запорожье өлкәсендә.
Запорожье өлкәсендә официальные данные туганым 5200. Но алар күбре. Без высоких лозунгов урысча әйткәндә, татарлыгыбызны белеп киләбез. Әз булса да балаларга тапшыра киләбез, оныкларыбызга. И тагын бер хәбәр, безнең балалар быел Хәнифиябез Бахетдинч организовать итте быел Крымда мөселман балаларына учебно-образовательную программу Севастопольдә. Крым буенда июль аенда 12 көнлек программа булды. Безнең шәһәрдән 4 яшь үсмерләр бар да инде.
Шулай итеп Запорожьедагы Алтын ай үзәге инде 15 елдан бирле монда яшәгән татарларга хезмәт итә. Ул Запорожьедә татар милли тормышының бердән-бер чишмәсе булып кала. Азатлык радиосы өчен Украина хәбәрләре белән Диләвер Усман.
Оренбургның Александр районы Яфар авылы мәдәният йорты каршында эшләп килүче куршак түгәрәгенә 30 ел. Алар күрше авылларга да гастрольләргә чыга. Тулырак итеп Оренбургтан хәбәрчебез Фируза Абсаламованы тыңлыйк.
Телне өйрәнү һәм аны саклау өчен барлык чаралар да яхшы. Бу юлы сүз куршаклар турында. Яфар авылы куршак түгәрәгенә татар язучыларының юбилеенә карата төрле спектакльләр сәхнәләштерелә. Һәм аны күрше татар авылларында яшәүче ларга да күрсәтәләр. Тукай юбилей кысаларында театрның репертуары шагыйрьнең әсәрләреннән генә торса, хәзер инде яңа репертуар турында уйланалар. Шушы еллар барышында Түгәрәк белән Гөлсинә Юсупова җитәкчелек итә.
Күршәк театрын балалар яратасызмы? Уйныйбызмы без? Киләбезме? Без төрле-төрле юбилейларга төрле спектакльләр куябыз. Абдулла Тукайның тууына 125 елга карата без Сарык белән Кәҗә спектаклен уйнадык.
Балалар куршакларның күпчелеген үзләре тектеләр. Шуңа да аларга куршаклар икеләте кадерле. Куршакларның уйнау серләрен өйрәнү балаларга үзе дә бер ләззәт дип сөйләде Яфар авылының куршак тугарагы җитәкчесе Гөлсинә Юсупова.
Безнең куллар белән теккән укучылар теккән куршаклар нинди балалар шулай тегәргә кирәк. Үзегезнең сүзләрне сөйләгәндә шулай силкетеп алырга кирәк. Куршак шунда гына тереләр, шунда гына ул җаннана.
Кушек тугарагының 30 ел эшләү дәверендә туган телне һәм татар язучыларының әсәрләрен берничә буын балалары өйрәнде. Үз чиратында бу балаларның әтиәниләре дә әлеге тугарәккә йөргән булалар. Шуңа да Яфар авылында җырчылар да, гармунчылар да җитәрлек. Гадәттәгечә кечкенә артистлар өчен иң кадерлесе чәчәкләр белән алкышлар. Оренбурдан 200 чакрым тирәсе ераклыкта 19-нчы гасырда ук Пенза якларыннан килеп урнашкан, ә бүгенге көндә туган телен, моңлы җырларын саклап кала алган Жилизгә якын Яфар авылы халкы гомер итә. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Һәр атнаның дүшәмбесендә Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан эзекләр тәкъдим итәбез. Бүген милли мәдәни мөхтәрият турындагы сөйләшүне дәвам итәбез.
Милли мәдәни мөхтәрият һәм башка сәяси күренешләр. Милли мәдәни мөхтәрият хәрәкәте Идел Урал һәм Себердәге, ягъни Оренбур мәхкәмәе шәргыясенең, ягъни рухани идарәсенең хукукый даирәсенә кергән мусламан төркиләрне ул елларда киң таралыш тапкан Төрк-татар исеме астында берләштерү эшенә керешә. Чувашлар, мусламан булмаулары һәм телләре дә шактый үзгә булу сәбәпле бу хәрәкәткә кушылмый. Баштарак радикаль булмаган либераль милли мәдәни таләпләр белән чыккан милли мәдәни мөхтәрият хәрәкәте төбәктә күпчелек халыкның яклауына ирешсә дә, 1917 елның февраль инкылабы Идел Урал төбәгендә башка сәяси агымнарның барлыкка килүенә дә этәргеч була. Аларны нигездә 3 төркемгә бүләргә мөмкин. Төрек татарлардан башка милләтләрнең һәм этник төркемнәрнең милли мәдәни мөхтәрият хәрәкәтенә генә охшаш таләпләр белән чыккан сәяси оешмалары, төрле социалистик төркемнәргә караган татар һәм башкорт революционерлары һәм башкортчылык хәрәкәте.
Идел Уралда башка милләтләрнең эшчәнлеге турында булай дип әйтелә. Төрк татарлар үз эшләре белән шөгыльләнгән арада 1917 елның 15-25 июнь көннәрендә Марилар Бөре шәһәрендә, 20 июль 28 июльдә Чувашлар Сембердә үз корылтайларын уздыра. Шулай ук калмыкларның Астраханда июньдә булып үткән җыелышында аларның башлыгы Михайлов идарә милли автономия таләбен алга сөрә. Чирмешләр үз конгрессларын Казанда үткәрә. Булардан тыш Идел Урал буйларында яшәгән фин-угыр халыклары, мордвалар, марилар һәм ватяклар белән төрки тамырлары, чувашлар иттифак төзү максаты белән ике тапкыр җыелыша һәм асылда эсерләр партиясенең җир мәсьәләсе турында программаларын кабул итә.
Россия күләмендә милли ашчылыкларның эшчәнлеге һәм мөселманнар. Кавымнар яки этник төркемнәр үзләренең сәяси җыелышларын уздырган арада, сәяси яктан шәбрәк оешкан, шулай ук сан ягыннан зуррак булган милли ашчылыклар вакытлы хөкүмәткә йогынты ясау өчен иҗтиһат итәләр. 22 июльдә Казанда 3 корылтайның уртак җыелышында милли мәдәни мөхтәрият игълан ителгәч, бу хакта үзәкне хәбәрдар итү өчен вәкиллек сайлана. Делегатлар 8 августа Петроградта вакытлы хөкүмәтнең премьер-министры урынбасары Некрасов тарафыннан кабул ителә. Алар 3 корылтайның уртак карарын Некрасовка тапшыру белән бергә кайбер башка мәсьәләләр турында да сүз кузгата. Аларның иң мөһиме мусламаннардан торган хәрби бүлекләрне төзү таләбе була. Моннан тыш, Казан делегатлары Түркстандагы һәм Кавказдагы кабиләдәш һәм диндәшләрнең бик авыр хәлдә булуларын сөйләп, аларга ашыгыш ярдәм кулы сузуны таләп итә.
Сентябрь уртасында янә Петроградта уздырылган демократик конференциядә Русиядәге төрле милли ашчылыкларның вәкилләре дә чыгыш ясау фырсатына ирешә. Конференцияны оештыручыларның төп максаты Петроградта сәяси хакимиятне бүлешү һәм коалиция хөкүмәтен төзү. Хөкүмәтне тулысынча ук революционерлар кулына тапшыру булса да, урыс булмаган делегатлар фырсаттан файдаланып, үзләрен борчыган проблемаларын ачыктан-ачык белдерә. Русия инкыйлабы мусульман демократлары исеменнән Милли шурасы әгъзасы Әхмәт Салиховның чыгышы аеруча әһәмиятле булып чыга. Бөтен делегатларның игътибарын җәлеп итә. Үз нотыгында Әхмәт Салихов авыл хуҗалыгы министры Черновның социалист булуына карамастан, Русиядә җир мәсьәләсен урыс булмаган халыклар файдасына хәл ителмәвен күрсәтә. Аның сүзләренә караганда, Ставрополь губернасында үткәрелгән җир реформасы ондагы җир биләүчеләрнең кишәрлекләрен югалтуларына китерәчәк. Төркстанда да хәл шуның кебек булачак.
Әхмәт Салихов шулай ук Җидесу, ягъни Семирече төбәге белән Хива ханлыгында бөтен үтенечләргә карамастан, Русия хөкүмәтенең хәлне яхшырту өчен һич нинди чара күрмәве, моның исә русларның әле һаман да мусульманнарга түбәнсетеп карауларының бер күрсәткече булуы турында әйтә. Чыгышында ул шулай ук Зайсанда кыргызлар, Владикавказда тау халыклары вәкилләре руслар тарафыннан атып үтерелә дип хәбәр итә. Димәк, революцион демократик рухтагы шигар игланнар чыгару гына җитми. Кешеләрнең бер-берсен кардәш итеп кабул итә белүләре өчен мәдәни чаралар күрелергә тиеш дип бәян итә ул. Аныңча мусульманнар үз хәлләре тагы да начараймасын өчен торырга әзер, ләкин бу әле таләпләрдән баш тарту дигән сүз түгел. Салихов мусульманнарның рус демократиясенә ышанычлары бетте, шуңа күрә ашыгыч рәвештә мусульман мәсьәләләре буенча дәүләт секретариаты төзергә кирәк дип белдерә.
Бу әсәрдән эзекләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Ландыш Харасова әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән-сау калыгыз.